Asta trebuie să fie pentru un copil sportul. O distracție. Nu să aibă presiunea rezultatului, nu să aibă presiunea validării nu știu cui, trebuie să se distreze, o joacă. La fel cum glumeam înainte de podcast cu raliul de la Sibiu, este o joacă, da? Ne ducem să ne distrăm. Odată ce te distrezi, cu cât te distrezi mai bine și este o joacă mai mișto, cu atât rezultatele vor fi mai bune.
Nu știm dacă pasiunea pentru sport se transmite prin ADN, dar întâlnirea pe care am avut-o în acest nou episod al podcastului Școala Sportivă tinde să ne convingă de faptul că genetica are legătură cu asta. Tată și fiu, Alex Filip și Tudor Filip, ne povestesc din perspective diferite despre pasiunea lor pentru sportul de performanță. Alex este dublu campion național la raliuri la categoria 2 roți motrice, iar Tudor este un ciclist care promite mult la cei 11 ani ai săi. Amândoi vin astăzi la microfon pentru a ne povesti ce au învățat din carierele lor până astăzi. Asculți podcastul Școala Sportivă, discuții și povești cu oameni din sport, de la care avem cu toții de învățat. Este un proiect construit de Fundația Țiriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului.
Salutare, Alex, și salutare, Tudor! Bine ați venit la Școala Sportivă!
Salut!
Salut!
Astăzi e o ediție specială a podcastului nostru, pentru că dacă de obicei vorbim cu sportivi, fost sportivi, viitor sportivi și cu antrenorilor, cu nutriționiștilor, cu preparatorilor fizici, povestind despre ce au învățat din sport, astăzi vom povesti cu o familie care a învățat foarte multe din sport și care învață în continuare și nu învață doar ei, ci învață și pe ceilalți. Așa cum îmi place mie să spun, de-aia suntem aici, să învățăm pe ceilalți despre ce pot să înveți din sport. Alex Filip și Tudor Filip, tată-fiu, sportivi de performanță amândoi, dar în domenii oarecum diferite. Cu roți, asta e chestia comună.
Aparent doar.
Alex Filip, pilot.
Unul are roz mai subțiri decât altul.
Așa, da. Alex Filip, pilot de raliuri, dublu campion național la două roți motrice, Tudor Filip, pilot de bicicletă, un băiat care până acum a reușit să mă facă atent la ciclism pe internet și acum o să ne povestească de ce ne face atenți pe toți la ciclism. Bine ați venit încă o dată. Nu știu dacă oamenii cunosc povestea ta. Așa că o să o reluăm puțin de la început. Să ne spui cum te-ai apucat de raliuri, cum ai ajuns în motorsport și ce te-a făcut să ajungi dublu campion național pe domeniul tău, hai să zicem așa, pe două roți motrici, că acolo ești tu.
E o poveste destul de lungă, dar să încerc să o fac pe cât de scurtă este posibil. Am făcut sport de când eram mic, am făcut schi de performanță, după care de la școală nu mi s-a mai prea dat voie pentru că era pe vremea lui Ceaușescu. Pe mine revoluția m-a prins când aveam 10 ani, așa că începusem deja partea asta de schi alpin. După care, fiind din București, cu schiul alpin mai complicat și pentru că locuiam pe Ștefan cel Mare, am început tot felul de sporturi la Dinamo. Am făcut atletism, dar pentru că am o constituție masivă, antrenorul mi-a zis că este quasi imposibil să sar obstacolele. După care m-am dus la tenis, pentru că mi-a plăcut sau m-a atras, hai să spunem, conexiunea cu tatăl lui Segărceanu, celebrul antrenor de la Dinamo. M-am apucat de tenis, am făcut, hai să spunem, câteva săptămâni, poate chiar luni, intensiv, în fiecare zi mă duceam, făceam tot felul de antrenamente, îmi plăcea, chiar și pe Buzești, unde acum este o școală, acolo mergeam și acolo la terenuri. Cariera mea de tenismen s-a încheiat într-un soi de turneu de copii, în care era arbitrat de părinți. Și unul dintre arbitri a fost părintele adversarului meu. Și bineînțeles că absolut nicio minge de-a mea nu era valabilă și cum am așa un spirit din ăsta, hai să spunem, justițiar, îmi place dreptatea, atât de puternic m-a marcat faptul că am fost înșelat, încât din ziua aia am spus că eu nu mai calc niciodată pe zgură. Și ăsta este poate și motivul pentru care nu sunt ahtiat după tenis și după, hai să spunem, amploarea pe care sportul ăsta
l-a luat ca
alții aici de față. Da. Deci pentru mine tenisul s-a încheiat din cauza unei mari nedreptăți. După care am încercat, am cochetat cu rugby-ul, am făcut și niște polo, toate lucrurile astea, repet, întâmplându-se la Dinamo. Am încercat și ceva handball, tot felul de... Și parcă mai nimic nu se lipea așa cu adeziv puternic. Până în clipa în care în clasa a 8-a l-am cunoscut pe, în clasa 7-a de fapt, am fost coleg de clasă și ulterior mi-a devenit cel mai bun prieten, Mihai Melinescu, fiul celebrului Nicolae Melinescu, care avea antecedente în raliuri. Bunicul lui Mihai era mecanic de curse, mama lui Mihai era și ea implicată în zona asta și atunci am primit așa primele degustări de ceea ce înseamnă motorsportul. Auzeam povești la ei în casă despre raliuri, despre raliul Dunării, despre tot felul de întâmplări. A trecut timpul, am ajuns la liceu și în iarăși, că așa se întâmplă toate lucrurile în viață, evident, precum știm, se întâmplă cu un scop. În clasa 11-a, pe când eram la liceul Jean Monnet, coleg cu Mădălin Arhire, băiatul celebrului copilot Radu Dumitriu, pentru cine nu știe, ani la rând a concurat alături de George Grigorescu, obținând nenumărate titluri. Îmi povestea, așa cum acum la liceu se povestește, nu știu, habar am despre TikTok, despre tot felul de lucruri, noi povesteam despre raliuri și tot spunea despre mamă când era taică-mi pe o probă specială și când am fost și când am văzut. El practic era un copil de raliuri, crescuse, copilărise pe probele speciale și atât de fascinante erau poveștile încât am zis, băi, vreau și eu odată să mă iei. Și pe scurt ne-am dus, nu aveam niciunul dintre noi permis, ne-am dus cu trenul, am ajuns la Brașov, de la Brașov ne-a luat însuși George Grigorescu, pentru că era însărcinat de către Nea Radu să aibă grijă de noi și de, cum îi spuneam noi, mamița, mama lui Mădălin, care din păcate nu mai este printre noi, dar căreia îi port o memorie absolut de fiecare dată când vine vorba despre povestea asta. Și ne-a dus la o etapă de viteză în coastă pe Râșnov și de prima oară când am văzut o mașină de curse mi-a inspirat foarte multă forță. Nu știu, am zis, băi, vreau să fac asta, mi se pare absolut senzațional. Acea mașină era o Dacie de la uzină, pilotată de domnul Obrejan, cel care de asemenea, hai să spunem că a pus niște cărămizi importante la departamentul de motorsport de la Dacia în anii respectivi. Și de atunci mi-am spus că eu odată și odată o să devin pilot de raliu și nu știam cum, eram în clasa 12-a, evident nu proveneam dintr-o familie bogată care să-mi susțină această pasiune, n-aveam nici cea mai mică idee cum o să ajung să fac asta, însă tot trecând timpul exista o companie, un brand de altfel, care se numea Dialog în anii 97-98 până în 2001 și am avut ocazia să devin promotor la această companie. Companie care era la momentul respectiv sponsor principal al lui George Grigorescu. Și am petrecut 2 ani de zile fiind promotor, eram practic tipul de la care întindea bannerele cu Dialog pe traseu, servea cafele la start piloților, am început să-i cunosc rând pe rând, eu în mintea mea mă gândeam că odată și odată o să fiu coleg cu cei cărora le servesc cafea dimineața la start.
Fără ca ei să știe asta.
Fără ca ei să știe asta, bineînțeles. Și am tot așteptat. A durat ceva până când am reușit să strâng o brumă de bani, să cumpăr o mașină, să mă dau, cum era modelul pe atunci, nu exista sistemul de a închiria. Și uite așa am reușit să debutez în 2003, să debutez, să nu spun pentru prima oară, că în mod evident nu poți debuta decât prima oară, dar așa am început raliurile. Totul s-a bazat și se bazează în continuare pe pasiune și pe faptul că este felul meu în care mă exprim. Tot spun asta, dacă un pictor se exprimă în culori și cu pensula și mulți nu înțeleg ce atâta desenez toată ziua, dacă, nu știu, un inginer trage linii pe o planșetă sau un arhitect sau nici nu știu ce altă meserie să mai spun, și un sportiv, așa se exprimă și indiferent de ramura sportivă, că e vorba despre raliu, șah, fotbal, tenis, dacă este făcut cu pasiune, este ceva ce la un moment dat inspiră și pe ceilalți.
Tudor, o să trec la tine acum și să ne spui tu povestea ta, care ar trebui să fie un pic mai scurtă. Da. Adică...
Nici n-am trăit atâta.
Tu n-ai început de pe vremea dialogului, da. tu ai prins Orange direct. Așa. În cazul tău, însă, cumva pasiunea asta pentru ceea ce faci, ciclism, vine tot pe filiera tatălui tău, nu? Care te-a dus la ciclism. Te-a pus pe bicicletă, că e mai ușor. Ciclismul e mai ușor decât motorsportul. Te-a pus pe bicicletă și te-a învățat să faci asta. Și acum tu ne povestești cum s-a întâmplat. Era o zi frumoasă de vară.
Da.
Cum a început? Mai ții minte când ai mers prima dată pe bicicletă?
Da, parcă la un an jumate, când de ziua mea am primit de la un prieten de-a lui tati o bicicletă fără pedale. Okay. Care era portocalie.
Ah, de dai cu picioarele pe jos.
Da.
Da, okay.
Și aia m-a învățat să merg pe bicicletă. După aia au mai trecut ani și am început să fac înot. Mie nu-mi plăcea deloc înotul, doar că trebuia să-l fac pentru că să știu să înot.
Exact.
Și am făcut, cred că în jur de un an jumate, nu?
Cam așa.
Da, un an
până
jumate.
Până a zis antrenorul că da, e safe, știe să înoate. Dacă le arunci din barcă, supraviețuiește. Am zis ok.
Asta e miza, da.
S-a încheiat atunci în notul.
Îmi plăcea așa cât de cât, dar mergeam ca să fac și eu ceva toată ziua, că n-avem ce să fac. Apoi am început cu atletismul și acolo chiar eram, acolo mi-a plăcut până la capăt. În jur de 2 ani.
Stai,
așa.
Tu câți ani ai? Spune-ne câți ani ai prima dată, ca să știe oamenii care ne ascultă, că nu ne văd, doar ne ascultă.
Cred că aveam...
Nu, câți ai acum? Câți ai acum?
Am 11 ani.
Mulți înainte. Asta să știți de ce se tot adună câte un an jumate, doi. Și unde ajung ei, așa, în final.
Da.
Okay.
M-am apucat de atletism. Cred că am făcut un an jumate, doi și mergeam iarna la ăsta, la balon. Făceam antrenamente la balon. Și erau vecinii care făceau fotbal. Pentru că era un teren de fotbal împărțit în două. Balonul. Și le mai scăpau niște mingi câteodată.
Sportul cu mingi, înțeleg că nu v-a pasionat nici pe unul.
Doar tenisul.
Ok.
Și în același timp cu atletismul, parcă făceam și handball sau... Da, handball. Am făcut un an la școală. Și acolo îmi plăcea foarte tare. Eram portar.
Și la bicicletă cum ai ajuns?
Apoi...
Cum ai reajuns? Sau în tot timpul ăsta... Tatăl tău te ajuta să înveți bicicleta și să o înțelegi mai bine?
Nu, asta okay. Am început singur. M-a dus la un concurs, la ATA, unde am făcut și karting. Am mers de 3 ședințe, care erau, cred că, una la 2 săptămâni. Și cunoșteam cât de cât traseul și am luat locul 3.
Ok.
Și după cursa am făcut cunoștință cu Mihai Rusu, antrenorul meu. Am început antrenamentele în spate la Ikea, cum spunem noi, un drum așa al nimănui, cu un asfalt foarte bun. Nu e nicio mașină.
Asta se întâmpla la ce vârstă?
Pe la, cred că 8 ani am început. Okay. Da, pe la 8 ani
deci
am
acum
început.
Vreo 3 ani.
Și aveam o bicicletuță roșie, Between. Asta e ce mai țin minte.
Până acum ai participat la tot felul de competiții, ai câștigat și medalii, ai fost pe podium, muri,
da.
Mai multe. Cum se vede de la 11 ani această, hai să-i spunem meserie, că e o meserie, da, până la urmă, în viitor? Da? Cum te vezi în viitor dacă continui să faci ciclism? Întrebarea clasică, te vedem în Turul Franței, vrei să ajungi acolo? Poți să ajungi acolo? Simți că poți?
Eu așa zic, mă simt deja pregătit.
Foarte tare. Se spune că atunci când îți dorești foarte mult un lucru, deja pe jumătate e rezolvat. Și dacă muncești pentru asta, o să-l rezolvi, așa că noi o să ținem pumnii. Ne-am dorit să ne petrecem. Mulți dintre noi, apropo, ales că vorbeam despre asta, mulți dintre noi au urmărit Turul Franței pe vremea celor nu tocmai bătrâni, da, ăștia de ne-au ținut în liceu, în general, cu ochii pe televizoare vara și ne-am dorit să petrecem din nou vara cu ochii pe televizoare, să simțim din nou emoție când îi vedem pe oamenii care concurează acolo, iar dacă unul dintre noi, da, ajunge acolo, sunt absolut convins că se va schimba radical polul de interes în ceea ce privește transmisiile pe care le urmărim. Apropo, acum toată lumea se uită la turnele de tenis în perioada iunie-iulie.
Corect.
Wimbledon-ul de obicei, deodată cu Turul Franței, cam asta e. Asta știu apropo.
Așa
de
e. Da.
Bun, revin la tine, Alex. Spune-mi ce înseamnă pentru tine viața de sportiv în afara raliurilor, pentru că știu foarte bine că pentru tine sportiv nu înseamnă doar să urci în mașină, să îi dai cât de repede poți, să fii primul și după aia s-a terminat sportul și continuăm cu viața reală. Tu ai, de la un moment dat încoace, le-ai împletit atât de bine încât au tins să coincidă cumva. Tu erai sportiv, cap-coadă, pe tot parcursul zilei, indiferent dacă urcai sau nu în mașină și ești în continuare.
Păi hai să luăm cu începutul. Din punctul meu de vedere, sportul te educă și îți impune un program. Este imposibil să fii sportiv de performanță și să nu fii un om ordonat, să nu gândești mutări. Adică nu poți să spui întâi pantofi și după aia să te gândești că nu ți-ai pus șosetele. Este ceva ce intră în... e un automatism, pentru că și vorbesc despre raliuri, dar sunt convins că este valabil pentru absolut orice sportiv care știe că atunci când pleacă la concurs are nevoie să-și pună în sacoșă nu știu ce, gândește pașii, gândește competiția, se relaționează sau se pune în context față de adversari și așa mai departe. Deci din punctul meu de vedere, sportul de performanță aduce disciplină și ordine, care de fapt se traduce printr-un singur cuvânt, și anume echilibru. Apoi, partea de pregătire fizică, da, pe mine m-a capsat ciclismul la bătrânețe, acum vreo 12 ani. Hai să spunem pe scurt că aveam 130 de kilograme, pentru că mă lăsasem de toate sporturile pe care le-am enumerat la început, rugby, polo, toate fiind, am și repet, o constituție masivă. Foarte repede, nu știu ce fel de strămoși am avut eu, dar ai naibii să fie ei că au supraviețuit evident foametelor și statului în grotă, dar iată că mi-au trimis mie o genă care face că și un pahar cu apă, dacă îl beau, trebuie să fiu atent la câte calorii are. Și am decis peste noapte că vreau să scap de greutate, am reușit să slăbesc relativ rapid, dar odată cu asta a intrat în viața mea și pregătirea asta fizică, și anume alergarea, bicicleta. Am făcut și triatlon, am ajuns la concluzia că nu-mi place notul și nu fac triatlon pentru că vreau să fac performanță, ci pentru că îmi place. Dar într-o bună dimineață, notând în lacul Buftea, de ce sunt eu în lacul ăsta când de fapt nu mă pune nimeni? Și am decis că e gata, nu mai fac triatlon, că nu-mi place să not. Și atunci am rămas la alergare și bicicletă. Ori de câte ori plecăm pe undeva bicicleta, bicicletele sunt cu noi.
Pot să confirm că și astăzi am văzut-o pe mașină.
Da. Asta este ceea ce aduce sportul și aș mai vrea să spun ascultătorilor tăi, apropo de, pentru că pare așa de multe ori de necrezut, faptul că nu sunt, ne place să ne numim sportivi de performanță sau sportivi profesioniști, însă sportul, raliul pentru mine cel puțin, nu este sursa mea de venit. Eu sunt un angajat al unei mari companii din România și acum, ca să nu-i pronunț numele, să spun că este cea mai mare companie de telefonie din România.
Cea mai portocalie.
Cea mai portocalie dintre toate. Sunt angajat Orange de peste 20 de ani. Am un job pe care trebuie să-l duc la bun sfârșit și... Ce să zic, îmi place să cred că dacă n-aș fi făcut performanță la birou, la un moment dat cineva mi-ar fi zis, bă, știi care-i treaba, ia du-te tu de aici că ne cam încurci. Dar mai mult decât atât, sunt și cei care mi-au susținut acest parcurs în motorsport. Este practic cel mai longeviv partener al meu și mă înclin. Așa cum ai spus când m-ai întrebat, da, este... cum să zic, se mulează una de pe după alta și uneori nu mai știu dacă sunt angajatul Orange, dacă sunt sportivul Orange. De multe ori trebuie să dau jos hăinuța de pilot de raliu, să o pun pe aia de angajat și invers. Dar un lucru e clar, că e ceva ce fac cu pasiune și la birou, dar și la concurs. Cu atât mai mult cu cât pentru a fi performant la concurs, la raliu, trebuie să ai și o pregătire fizică adecvată. Asta ca să nu mai spunem despre pregătirea psihologică, care joacă un rol important în orice, în viața oricărui sportiv. Și nu știu dacă ai atins subiectul ăsta cu sportivii tăi, dar eu cred că în sportul modern și cu atât mai mult în marketingul sportiv se pune accent pe comunicare și pe veleitățile psihologice pe care le are fiecare sportiv. De aceea și Tudor are, hai să spunem, într-o oarecare măsură, evident, păstrând proporțiile, are același tratament. Adică are un psihoterapeut cu care lucrează foarte mult timp. Lucrurile se dezbat, se discută. Noi doi discutăm o cursă și încercăm să înțelegem de ce și cum și ce se putea face mai bine și ce s-a făcut bine. Niciodată, și poate confirma Tudor, discuțiile astea nu sunt sub formă de percepute de el, evident că nu pleacă de la mine niciun caz așa, dar nici de el nu sunt percepute ca o ceartă, ci ca o pur și simplu analiză a ceea ce s-a întâmplat și dacă putem face ceva cu armele pe care le avem, dacă putem îmbunătăți. Și cred cu tărie că sportivul modern trebuie să fie, de fapt, rotund, să aibă de toate, să aibă și pregătire psihologică, să aibă și pregătire, măcar un ABC în comunicare, să știe să relaționeze cu partenerii, chiar dacă între un sportiv de performanță și un sponsor se află un impresar, dar chiar și sportivul trebuie să știe să nu facă gafe, în primul rând, să știe să vorbească, să știe să exprime ce are de spus și așa mai departe.
Da, e o parte pe care uneori unii sportivi o ignoră.
Eu asta înțeleg prin sportiv de performanță, înțeleg, e o diferență. Un sportiv profesionist, am putea spune, este cel care câștigă din sportul respectiv, dar un sportiv de performanță nu se poate numi sportiv de performanță din punctul meu de vedere dacă nu pune pe cântar ca la farmacie toate ingredientele astea.
Eu am o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților legată de cât de mult din sportul lor înseamnă fizic, cât de mult înseamnă psihic și cât de mult înseamnă tehnic. Sunt astea trei mari elemente ale sportului pe care cumva trebuie să le pună cu toții pe tavă și răspunsurile sunt cum nu se poate mai diferit. O să te întreb și pe tine treaba asta, acum că tot am atins subiectul. În raliuri cum e? Că știi cum e? Oamenii care nu au văzut niciodată și nu cunosc domeniul ăsta, au impresia că fizic e foarte puțin interesant și relevant, dar nu e așa.
Primul lucru care îmi vine în minte legat de pregătirea fizică este că mi-aduc aminte că atunci când eram gras, mi-era foarte greu să spun câteva cuvinte la interviu de final de probă. A trecut timpul și mi-am dat seama că ajung la final de probă și nu gâfâi. Și asta se traduce, de fapt, printr-o putere sporită de atenție vis-a-vis de ce spune copilotul. Dacă obosești la volan, vei frâna mai devreme, pentru că, în mod evident, creierul nostru intră într-o zonă din asta de conservare și, dacă este obosit, va face rabat de la tot felul de lucruri. Deci un corp bine pregătit la raliu face mai bine, cu mult mai bine, cu mult mai multă performanță decât un sportiv care nu pune accent pe zona asta de întreținere fizică. Nu poate să ducă, nu știu, 10 km de alergare.
Tudor, cât înseamnă pentru tine fizic, cât înseamnă psihic? Înțeleg că faci pregătire psihică încă de la vârsta asta, ceea ce e minunat, te felicit, e foarte bine. Și cât înseamnă tehnică?
Păi psihic aș zice 50%, tehnic 30% și fizic 20%.
Vezi, de afară pare foarte invers, să zic așa. Când te uiți la ciclism, îi vezi pe oamenii care depune efortul ăla.
Noi avem o vorbă, ne-am uitat toată vara la Turul Franței și acum, apropo de asta, abia așteptăm Turul României, ne uităm împreună, iar de anul acesta va fi transmis pe Eurosport. Să vezi totuși locuri prin care am concurat cu mașina de raliu, să văd pe Eurosport în Turul României alături de Tudor, care este și el ciclist, e așa ceva foarte emoționant, dar ce vreau să spun este că ne uităm la diversi cicliști care evident au grimasele alea de oameni chinuiți și spun, tu acum crezi că băiatului ăsta îi mai place ciclismul în clipa asta, acum, în momentul ăsta, dacă l-ai fi să-l întrebi, crezi că el ar să spună, da, iubesc ciclismul?
Te-ai mai apucat de ciclism?
Nu, el în clipa aia ar vrea să arunce bicicleta în râpă. Lui îi place ciclismul în momentul în care trece linia de sosire și este învingător. Și chiar dacă nu e învingător, tot îi place ciclismul pentru că a realizat ceva. Iar asta vine din determinarea psihică, din nimic altceva.
Corect.
Și oarecum asta a fost baza poveștii lui și a noastră, pentru că ne luăm așa la pachet, legată de pregătirea asta a psihică.
Dacă un părinte vrea să-și ducă copilul la motorsport, să practice această disciplină, să spunem, motorsportul fiind oricum foarte complex, da? Nu spune neapărat raliuri, că e greu să începi cu raliurile când ești mic, dar când omul e dependent de viteză și îi place treaba asta, unde ar trebui să-l ducă?
După părerea mea, revenind la discuția anterioară, trebuie neapărat ca acel copil să aibă un mentor, un antrenor, un coach. Să nu meargă... Eu sunt, ca să fac o scurtă paranteză, sunt complet împotriva antrenoratului din partea părinților. Mai văd, păi pe mine mă antrenează tati, pe mine mi se pare că nu se potrivește deloc cu sportul modern. Poate că acum 30 de ani, 50 de ani, când funcționa un pic și bătaia și tot felul de constrângeri, dar acum... Și mă bucură, iarăși fac o paranteză la paranteză, sunt atât de fericit și de încântat de David Popovici, care a venit și a pus pe masă, de fapt, tema sportului. Eu mă distrez, pentru mine, exact cu ce a început și Tudor interviu, este ceva, asta trebuie să fie pentru un copil sportul, o distracție. Nu să aibă presiunea rezultatului, nu să aibă presiunea validării nu știu cui, trebuie să se distreze, o joacă. La fel cum glumeam înainte de podcast cu raliul de la Sibiu, este o joacă, da? Ne ducem să ne distrăm. Odată ce te distrezi, cu cât te distrezi mai bine și este o joacă mai mișto, cu atât rezultatele vor fi mai bune.
Da, trebuie să le spunem oamenilor care ne ascultă că acum câteva zile noi doi am fost concurenți, practic, da? Rivali într-un raliu de regularitate care a avut loc la Sibiu.
Amândoi în mașini electrice.
Amândoi în mașini electrice. Eu un Hyundai Ioniq 5, tu un Renault Megane electric. O poveste frumoasă și mi-a plăcut. Eu am debutat, practic, apropo de debuturi, și mi-a plăcut foarte mult. M-a prins atât de mult încât probabil că o să fac asta destul de des de acum înainte. Da.
Revenim la asta. Hai să termin ce m-ai întrebat legat de cum ajunge un copil în motorsport. Motorsportul are mai multe ramuri. Evident, cel mai la îndemână este kartingul. Există kartingul electric, cel pe care l-aș recomanda copiilor mai mici, pentru că nu, în primul rând, nu dă noxe în nasul copilului și în același timp vibrațiile nu sunt aceleași, acele vibrații care nu sunt tocmai bune pentru coloana copilului. Deci poate debuta așa, poate învăța, poate...
Unde găsim carturi electrice?
Găsim cel mai la îndemână loc și cel care îmi vine acum în minte, este Academia Titi Aur, acolo unde se află această, se spune, subdivizie, unde se poate merge cu carturile electrice, acolo unde de altfel am dus și pe Tudor, dar așa cum a subliniat și el, zero chimie cu volanul și cu roțile, patru roți.
Și în prima mea cursă am sărit afară.
Da, s-a întâmplat de
asta. Și nu știam cum să o scot, că era noroi. Și eu apăsam pe accelerație, dar nu se învârteau roțile.
Da.
Cred că...
E parte din devenire, așa spunem noi. Trebuie să treci prin asta ca să înțelegi că îți place sau nu.
Dacă,
să ce vrei
dacă
să faci.
Vorbim de începutul în karting, cu siguranță părintele duce copilul într-un loc unde există antrenor și așa mai departe. Însă, de cele mai multe ori ce am remarcat, copilul crește, îi place, se găsesc resursele, să presupunem, și continuă, intră poate la 16 ani în Campionatul Național de Raliuri. Este mult mai facil în zilele noastre pentru că se poate închiria o mașină de curse, nu ca pe vremea mea când trebuia să-ți o cumperi și să faci o investiție uriașă, pur și simplu închiriezi o mașină de curse așa cum închiriezi de la aeroport când pleci în vacanță, plătești, ți se blochează o sumă de bani în cazul unui crash, dar ai la dispoziție o echipă de profesioniști, mecanici, ingineri, anvelope, absolut de tot ce ai nevoie. Merge acolo, dar văd și remarc, din păcate, în Campionatul Național de Raliuri sunt prea puțini piloții tineri care au cu ei, după ei, un coach, un antrenor, un om care să gândească limpede cursa și să-i dea niște sfaturi,
să-l
orienteze, exact. Pentru că și aici iarăși este acel fenomen psihologic pe care cu toții l-am simțit, dar poate mulți nu îl conștientizăm, care se numește anxietatea de performanță. Este ceva care nu lipsește absolut niciunui sportiv, că ne uităm la Simona Halep, la David Popovici sau la Tudor Filip, care este încă un copil. Pentru fiecare există această anxietate de performanță. Este un lucru care poate fi transformat dintr-o energie negativă într-o energie pozitivă, focusându-te pe ceea ce ai de făcut. Este doar un exemplu. Mai cred cu tărie că un astfel de coach, care de obicei este un pilot sau un fost pilot, știe să-ți dea tot felul de hinturi legate de cursa în sine. Și aici mă duce gândul la Sebastian Barbu, de exemplu, care am văzut că are în momentul ăsta doi elevi și mă bucur foarte mult că se înțelege și la noi ușor, ușor rolul unui astfel de personaj în viața unui echipaj de raliu. La fel de bine este și Edwin Kelly, cel care de asemenea oferă astfel de servicii către tinerii piloți. Și cred că ușor, ușor spor și în raliuri se va pune accent pe partea asta de pregătire, hai să spunem, nu doar dă-i tare pe viraj. Iar părinții mai cred că în orice sport pot influența dramatic sau pozitiv evoluția unui copil. Hai să nu lăsăm subiectul ăsta deoparte, că este ceva
nu,
ce...
Nu, de asta ne-am adunat.
Am avut, hai să spun că de 2 ani de când tot merg cu Tudor la competiții sportive, am ajuns la concluzia că noi părinții suntem cea mai greșită specie, de fapt, pentru că mulți dintre noi, aici e vorba de procent, nu există că unul este pe 0%, vorbesc doar de procente, cu siguranță și la mine se manifestă, dar pentru că sunt conștient încerc să estompez cât de mult se poate, părinții au tendința de a trăi bucuriile sau eșecurile copilului prin prisma lor. Adică, de exemplu, dacă un copil pierde o cursă, este eșecul părintelui și de multe ori am remarcat că nu este dispus să se ducă să-l ia în brațe chiar dacă a pierdut, ci mai degrabă să fie supărat că a pierdut copilul respectiv. Și asta pentru că nu facem față și am fost învățați de mici că eșecul este o problemă și cum să, ce o să zică vecina de la 4?
Cum să-l feliciți că a pierdut, practic.
Asta cum să-i spui, mea. Bravo frate, asta e, hai să vedem, să analizăm de ce nu s-a putut. Hai să vedem, ne mai antrenăm pe ce subiect, pe ce asta. Cred că părinții uneori greșesc în abordarea, mai ales dacă n-au făcut sport niciodată sau n-au făcut sport de performanță și nu știu cum să gestioneze o situație de genul ăsta în care copilul vine plângând la sosire. Se întâmplă foarte des în cursele de ciclism să vezi copii care plâng la sosire. Cum faci? Cum abordezi subiectul? Îl cerți? Îi întorci spatele? Sau îl iei în brațe și spui hai să vedem despre ce e vorba și cum putem, sunt cu tine în echipă, sunt aici cu tine, nu sunt împotriva
ta. Știi cum e, logic, ai spune că a doua variantă e cea câștigătoare, da, dar practic păcate, nu se întâmplă așa.
Da, practic nu se întâmplă așa de cele mai multe ori.
Tudor, spune-mi dacă un copil vrea să apuce acum de ciclism, așa cum te-ai apucat tu, ce trebuie să facă? Ce crezi tu că trebuie să facă din perspectiva ta?
Păi nu trebuie să facă nimic, doar trebuie să-și dorească și să spună la părinți că eu vreau să mă apuc de ciclism.
Să ocupă ei. Deci tot la, întrebarea tot la tine vine, Alex. Ce trebuie să facă un copil care se apucă de... sau vrea, îi place ciclism, îi place să dea pe bicicletă? Cred că trebuie să vezi treaba asta, nu? Ca părinte.
Depinde, știi cum e, cum a zis și Tudor, el a fost și la tenis și aparent îi plăcea, dar îi plăcea doar să strângă mingile, îi plăcea să alerge după ele, să le strângă la final, mai degrabă îi plăcea să strângă mingile decât să lovească mingea cu racheta. Acum, eu cred că poate apărea de nicăieri o astfel de plăcere. Ultima oară când ne-am, acum Ana, ca să mai răspund și eu din întrebările lui Tudor, pentru că e un pic emoționat și aș vrea să subliniez că este absolut primul lui podcast, am mai fost la diverse interviuri, dar era și cu video, dar,
okay.
Dar între ghilimele la radio este pentru prima oară. Mi-a spus că lui îi place la ciclist faptul că poate sta foarte mult în natură și că simte vântul și natura și mirosul și... Iar în weekendul trecut am fost la o tură, hai să-i spunem, scurtă, dar pretențioasă, în zona Beliș, Fântânele, județul Cluj, unde asta a mers, este incredibil cum miroși totul, cum se simte, cum vezi, ce culori frumoase. Aici cred că te duce ciclismul, de fapt, în a sta foarte mult în natură.
Apropo de ciclism, ciclismul... Se împarte și el în niște discipline, să zic așa.
De acord.
Tu ești specializat în ciclism de șosea, din ce știu.
Da. Mai merg și la curse de MTB,
okay.
Adică off-road, dar parcă îmi place mai mult la șosea, că e mai liniștit puțin.
Okay. Apropo de vibrațiile din car, știi? E ca un car electric versus un car pe benzină.
Și e mai mult despre strategie la șosea. La MTB, hai să zicem că dai tot ce poți din start până în sosire. Că de multe ori ajungi și singur la final.
De afară se vede că MTB-ul, sau mă rog, hai să spunem ciclismul off-road, ca să punem toate elementele acolo, e ceva mai periculos decât cel de șosea, e adevărat? Din perspectiva ta?
Da. Păi mai poți avea, nu știu... Poți trece printr-o pădure cu crengi, poți să cazi sau ai o săritură pe care trebuie să o...
Și acum vine întrebarea cumva comună pentru toți, o să vină și la tatăl tău imediat aceeași întrebare. Ce le spunem noi părinților care spun, l-aș da pe copilul meu la ciclism, dar în România e foarte periculos?
Ce mi-e în România sau ce mi-e în Belgia? Adică... Asfaltul e același sau...
Da, da, șoferii nu sunt aceiași.
Da, da, e circulație închisă.
Corect. În competiție. Același
timp, în competiție. Depinde de cursă, că la cum le organizează la noi...
Da,
sunt în stare să închidă numai o bandă și să nu pună toalete.
Alex, trec la tine, că aici deja ajungem undeva. E punctul nevralgic pe care apăsăm și amândoi. Siguranța rutieră și un punct comun între cei care merg pe bicicletă și cei care merg cu mașinile. Ce le spunem oamenilor odată care spun că îmi ajunge copilul la motorsport? Dar e periculos, e viteză, poate să întâmple lucruri.
Păi cu motorsportul am tot spus-o, că chiar am primit întrebarea asta. Este mult mai periculos să te duci vara la mare decât să fii pilot de raliu.
Corect și asta.
Dacă stăm să ne gândim cam câte lucruri am evitat eu, tu, ascultătorii noștri, mergând pe șoselele din România, ne vom da seama că la raliu ai net inferior mai puține situații în care ești la limita limitei și iar în momentul în care cu o mașină de curse sari afară, cum zicem noi, adică te răstorni, te lovești de ceva, orice, mașinile au ajuns la un grad atât de ridicat de siguranță încât este foarte puțin probabil să ai să fii afectat fizic foarte puternic. Evident, se întâmplă și astfel de accidente, dar hai să ne jucăm cu statistica, pentru că, na, așa când ne urcăm în avion, de fiecare dată avem oarecare teamă, dar statistic este cel mai sigur mijloc de transport. În același timp, mașina este cel mai nesigur mijloc de transport, dacă e să ne luăm după statistici, iar în România, precum bine știi, în fiecare zi mor câte 5 oameni. În motorsport sunt decese, dar se întâmplă probabil 1 la 5 ani, 7 ani, dacă e să mă gândesc repede, în România. Poate că la nivel de toate campionatele de pe planetă, într-un an pleacă dintre noi în jur de 5 piloți. Dacă e să comparăm cu ce se întâmplă pe drumurile publice, este un procent
deci
absolut...
Deci expresia este mediu controlat. Ca să
da, este... Exact. E un mediu controlat. Lucrurile se fac după anumite proceduri. O mașină nu are dreptul să ia startul dacă nu este corespunzător asigurată la nivel de roll bar, scaune, centuri, cască, combinezon, absolut toate lucrurile astea sunt... 100% verificate. Deci, nu este un sport periculos. Orice sport până la urmă este periculos, dar nu este mai periculos decât fotbalul sau se întâmplă accidente, știm foarte bine și la rugby, și la fotbal, și la orice alt sport și, bineînțeles, și la ciclism. Dar de cele mai multe ori, asta ca să completez ce a spus Tudor, antrenamentele de ciclism se fac când sunt ei mici, pe niște drumuri slab circulate sau aproape deloc circulate, cum au ei oportunitatea de a folosi acest drum din cartierul Băneasa, din București. Iar atunci când ies pe șosea, sunt alături de antrenorul lor sau sunt escortați de câte o mașină, de exemplu, pentru cine locuiește în București, poate vedea foarte des pe DN1 pe domnul Mircea Romașcanu, celebrul ciclist, fost ciclist român, care acum este antrenor la CSO Otopeni și escortează plutonul de cicliști de la CSO Otopeni pe DN1, îi duce până la Comarnic, până la Sinaia, depinde fiecare ce antrenament specificare și sunt escortați cu mașina. Iar ca să închei legat de siguranță, da, nu suntem 100% siguri pe biciclete, dar cu toate astea aș vrea să dau o tentă pozitivă discuției și să spun că dacă ar fi să compar cu acum 10 ani pericolul la care te expuneai mergând cu bicicleta versus astăzi, stăm mult, mult mai bine și asta, la asta tind să cred că au contribuit și jurnaliștii ca tine, care scriu despre siguranța rutieră, ba chiar și noile legi care s-au dat și oarecum au atenționat oamenii. Știm că la noi oamenii nu se sperie de amenzi, dar sunt unii care fac lucruri nu pentru că nu vor, nu pentru că pur și simplu nu interesează, ci pentru că nu știu. Și atunci când vine o astfel de știre, de lege, se spune la televizor, în toate mediile, că trebuie depășit biciclistul la 1,5 m, ce pe mine nu mi-a zis nimeni la școala de șoferi.
Ceea ce e adevărat.
Și uite că în felul ăsta progresăm. Îți spun, și nu vreau să exagerez cu nimic, dar în ultima perioadă, de când tot merg cu Tudor cu bicicleta, am remarcat că maxim un șofer din 10 mai este trece pe lângă noi razant. De cele mai multe ori șoferii ne protejează și vreau să le mulțumesc. Adică este un fapt și, repet, nu se compară cu ce era acum 10 ani.
Da, știu și confirm și eu asta, mai ales pe subiecte de siguranță rutieră și nu neapărat de ciclism, ci în general despre siguranță rutieră. Eu simt asta pe subiecte legate de centura de siguranță, care acum 10 ani era o haiducie cruntă, iar acum oamenii încep să-și văd oameni care își pun centură în spate, bine, o chestie legală, vă zic din principiu, dar din ce în ce mai mult, și oricum discuțiile nu mai sunt atât de contradictorii, atât de aprinse, dacă vrei, pe subiectul ăsta. Mai avem de lucru la scaune de copii și așa mai departe.
E mult de lucru, dar pas cu pas. Mă bucur că suntem în sensul, mergem pe sensul care trebuie.
Da, și că ne întâlnim, uite aici, doi promotori da. Ai subiectului, să tragem un pic în direcția corectă. În momentul în care Tudor s-a apucat de ciclism, da, știu că tu folosești bicicleta și ca mijloc de locomoție, dacă vrei, și ca mijloc de pregătire fizică. Când s-a apucat de ciclism, cum l-ai susținut? Ai văzut că îi place, dar ai văzut că ăsta e sportul pe care ar putea să meargă în continuare. Cum l-ai susținut? Și mă gândesc asta din perspectiva unui părinte care vede treaba asta. Cum vezi tu ca părinte că, mă rog, copilul tău este... a găsit sportul corect, da? Și cum decizi să-l susții moral, psihic, apropo de ce discutăm?
De acord, hai să dau un pic înapoi, că n-am discutat despre asta, că ai zis cum se prinde un părinte că un copil poate fi direcționat către un sport sau altul. Eu cred cu tărie că trebuie să ne uităm un pic cu orice lipsă de subiectivism la fizicul copilului. Și dacă aici vorbim despre sport. Dacă avem un copil masiv, nu o să-l putem trimite niciodată să facă atletism, nu? Pentru că este în mod evident că nu va face ok să se ducă, să se joace, dacă îi place să alerge și așa, fără doar și poate, dar nu putem avea așteptarea că va putea face nici măcar mini-performanță. Da? Dacă avem un copil masiv, nu-l putem trimite la not. Dacă avem un copil care are, de exemplu, asta am remarcat la Tudor, care are segmentele lungi, care are picioarele lungi și este și capacitatea lui toracică este mare. Am zis, eu cred că se încadrează aici.
Are caracteristicile corecte.
Și atunci am fost la primului concurs, cum a ajuns acolo. A spus el, i-a plăcut la ATA, a venit pe podium, l-a cunoscut pe actualul lui antrenor, care, fac o paranteză, este genul de antrenor în care un cantonament e ca o vacanță, nu este ca o deplasare la carceră, și lor le place fantastic, este, abia așteaptă următorul cantonament și cum se joacă, și cum, dar în același timp, evident că și bătăi ale inimii se întâmplă, rotații pe minut din belșug, dar sunt făcute de așa natură încât să le simtă ca pe o plăcere.
Să pară o joacă.
Și a fost acel moment de cumpănă când a mers la prima lui etapă de cupă națională. El era obișnuit cu concursurile de parc, de copii de parc, cum le zicem, adică cei care nu merg la antrenament, ci pur și simplu se dau pe bicicletă, le place să meargă pe bicicletă, fac tot felul de scheme, dar nu știu strategie, nu știu cum să apese, nu știu cum să tragă de pedală și așa mai departe. Acolo a venit penultimul, iar peste iarnă discuția a fost după concurs că avem două variante, ori se oprește, ori muncește, pentru că nu există sport sau activitate sau lucru în care să vrei să faci performanță fără efort și fără muncă. Și a zis, nu, vreau să muncesc. Și toată iarna a fost la sală, s-a antrenat cu antrenorul, evident, nu de capul lui. Și primăvara a venit motivat și s-a dus la concurs.
Ne suntem la un podcast care se numește Școala Sportivă. Și din titlul podcastului te prins foarte repede că una dintre întrebările pe care le adresăm fiecărui invitat este următoarea. Ce ai învățat până acum din ciclism? Ce te-a învățat pe tine sportul ăsta?
Ciclismul nu te învață ceva al ciclismului. E ca orice alt sport, te învață la fel. Să fii ordonat, să anticipezi, toate astea.
Tu ai un idol în ciclism?
Păi da, cum să nu? Am fix șapca lui, el mi-a dat-o în turul Franței.
O să spui, să știi că nu da. Vedem. Nu văd cei care ne ascultă, nu văd.
Îl cheamă Mathieu Van Der Poel.
Ok, frumos. Ai apucat să vorbești cu el, înțeleg?
Hai să zicem.
Te-ai întâlnit măcar.
Da, aveam, plângeam de zici că...
Era emoționat. Alex, aceeași întrebare și pentru tine. Ce te învață motorsportul?
Pe lângă toate lucrurile pe care le-ai enumerat, Tudor, aș spune că motorsportul îți dă noțiuni puternice despre ce înseamnă fair play. Raliul în sine te învață cum să te adaptezi. Pe lângă asta, o capacitate de concentrare, pentru că trebuie să fii atent la ceea ce spune copilotul și cu cât aplici mai mult ce spune el și te bazezi mai puțin pe instinctul de conservare, adică mergi cum am fost în ultima perioadă raliuri internaționale afară, pe drumuri pe care n-am fost niciodată în viața mea. Când zice copilotul dreapta 6, adică un viraj plin și ție ți se pare că nu prea... Dacă ai luat piciorul, s-au dus secundele. Dacă mergi după ce spune el, secundele sunt în desagă. Deci cam asta aș spune. Concentrare, fair play, adaptabilitate și anticipare.
Păi nu te întreb de idol în motorsport, te întreb de modele. Ai avut un model sau ai un model?
Pentru mine modelul, da. Și aici se împart, dacă bine remarci, la fanii de motorsport, se împart în două categorii, mai ales pe vremea noastră, când era duelul dintre Senna și ceilalți. Senna era un sportiv extrem de spectaculos. Pentru el era totul sau nimic. Eu, de exemplu, am mers mai mult pe cartea Constanței. Mie mi-a plăcut și îmi place foarte tare să gândesc, să am strategie.
Calculul.
Calculul, exact. Nu sunt genul de... Probabil că ăsta e și motivul pentru care nu mă pot compara la bagaj de fani cu Vali Porcișteanu, de exemplu. Pentru că Vali de foarte multe ori a mers pe o singură carte. De multe ori i-a ieșit, de alte ori nu i-a ieșit. Eu merg mai degrabă pe cartea Constanței și a analizei situației. Dacă am vreo șansă, adică mai am vreo șansă, sau mă agit degeaba și s-ar putea să pierd totul. Știi, e ca la, ca la concursurile alea când dublezi și zici, presc că e suficient. Și atunci e posibil să pleci acasă cu mai multe puncte decât să... Iar ca să fac un echilibru între... rezultatul sportiv și spectacol, de fiecare dată am mers pe cartea asta a Constanței. Și da, am cunoscut piloți de raliu, mi-a făcut mare plăcere să-l cunosc pe regretatul Filip Bugalski, pe Simon Jean-Joseph, am avut ocazia să-l întâlnesc și pe Sebastian Loeb. Ce să zic, sunt și ca noi, doar că au o pregătire, exact ce ziceam la început, diferită. Și sportul, motorsport, te antrenezi și dacă faci, pentru că știi niște mișcări și repetabilitatea, la fel cum este și în tenis sau orice alt sport, vine odată cu tine la concurs. Deci cu cât ai mai multe ore de antrenament și cu cât ai mai multe ore de repetări ale unei mișcări, cu atât îți vor ieși mai bine. Și la fel este și în motorsport, acolo unde se fac teste, știm foarte bine piloții de uzină ce fac și cum fac.
Am o întrebare pentru amândoi, pe rând. Eu pun prima dată lui Alex, tatălui, ca să ai timp să te gândești la
marelui.
La marelui, așa. Celui
eu
mare.
Sunt micul.
Domnul Filip, practic. Cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată în cariera ta?
Aici știi că e mișto să răspunzi la impuls, nu să stai pe gânduri.
Știu.
Și primul lucru care îmi vine în minte este că mentor și de cine a stat după fundul meu, este aici m-a dus direct gândul la el, este vorba despre Horatiu Ionescu Cristea, căruia i-am spus după o cursă că am venit pe locul 2 și sunt foarte fericit și că așa, și m-a întrebat și pe locul 3 cine e? Și am zis, Păi și tu te bucuri că l-ai bătut pe ăla cu mașina aia? Nu, trebuie să, în mod real, să te bucuri atunci când bați pe cineva și să-ți respecti adversarul, să consideri că este egalul tău. Dacă bați pe unul pe care tu îl consideri inferior sau este inferior din cauza materialului de concurs, n-ai bătut pe nimeni. Și mi-a rămas în minte pe tot parcursul carierei mele vorba asta, că e foarte important să te uiți pe cine ai bătut ca să îți validezi rezultatul tu pentru tine. Și mai mult decât atât, am învățat că cel cu care te bați, ca rezultatul tău să fie valoros, trebuie să fie și el, să-l consideri cel puțin la fel de bun. Și iată cum, după 20 de ani de raliuri, am rămas în relații extrem de bune și ne vizităm ori de câte ori avem ocazia cu Vlad Cosma, practic cel mai redutabil adversar al meu, cel de care mi-amintesc de fiecare dată când vine vorba despre trecutul meu din campionatul național.
Mie nu-mi vine la impuls.
Gândește cât vrei.
Da. Nu rici, nu câștigi.
Cine a zis asta?
Da, da.
Uneori cad, e mai bine așa.
Nu de mult. Am fost foarte mândru să fiu sunat de către unul dintre cei mai buni cicliști ai noștri, Emil Dima, cel care a și câștigat o etapă Turul României anul trecut, o etapă montană. M-a sunat și mi-a zis, uite, eu nu am încredere în mine pe coborări. Nu știu cum să iau virajele, nu știu cum să frânez, nu știu foarte multe lucruri. Mă rog, n-a zis asta, că dacă ar fi pus deja mâna pe ele, deja ar fi știut. Și am făcut un curs cu el și m-a bucurat extrem de tare momentul de anul acesta, de la Turul Sibiului, când mi-a dat mesaj și mi-a zis să știi că mă simt mult mai sigur pe bicicletă, mai ales pentru un ciclist ca el, care este cățărător, se chinuie să câștige secunde pe urcare și le pierde pe coborâre. Și acum nu s-a mai întâmplat așa, pentru că, repet, un alt lucru comun automobilism și raliu este trasa. Dacă ai noțiuni despre atac târziu, despre apex, despre când ataci, când închizi, când deschizi, cu un viraj de sacrificiu, aderență, forță centrifugă și așa mai departe, unde te uiți în momentul în care ești pe, unde privești în momentul în care ești pe viraj, sunt lucruri absolut comune, atât la ciclism cât și la raliu.
Dacă îmi permiți, și o chestiune comună cu viața. Trasa e foarte da. Importantă în general și te ajută. Să știi când accelerezi, să știi când frânezi.
Da.
Lucruri de genul ăsta. Nu o să vă mai țin mult, pun doar câteva întrebări. Știu că tu ești fanul mașinilor electrice, într-un fel sau altul, nu neapărat fan mașinilor electrice, dar îmbrățișezi schimbarea de tehnologie sau adaptabilitatea asta pe care ar trebui să o împărțim cu toții. Acum, acest podcast este, unul dintre partenerii acestui podcast este Hyundai. Eu am o mașină electrică Hyundai care am concurat împotriva ta, tu erai într-un Renault electric. Dar spune-mi, cum vezi electrificarea asta în zona auto?
Să știi că mă gândesc la faptul că suntem foarte norocoși că pe parcursul general vieții noastre gustăm din absolut două tipuri de lucruri într-un domeniu care ne pasionează, și anume mașina. Adică am crescut, ne-am luat permisul, am făcut primele probabil nebunii pe șosele și așa mai departe când eram tineri și cu către, cu totul și cu totul alt tip de mașină care se conduce diferit, care are niște particularități diferite. Eu sunt 100% fan mașină electrică, știu că sunt printre puținii din zona de motorsport care spun asta. Și mi-am atras destul de mult antipatie pe subiect, pentru că, hai să o luăm la nivel psihologic, noi oamenii, în primul și în primul rând, suntem predispuși să negăm, pentru că ne e greu să ne adaptăm la lucruri noi. Și primul lucru care ne vine în minte este să negăm. Du-te, bă, de aici, că nu se poate asta. Nu e, n-ai, orice s-ar întâmpla. Și dacă auzi despre ceva care cineva cândva, primul lucru care, la care te duce gândul este să negi. Așa e și cu mașinile electrice. Păi stai, mă, cum? Adică nu mai pun eu benzină în 3 minute și trebuie să pun... Ai, păi și dacă rămân, asta mi se pare... mă întreabă cineva, păi și cum? Eu, păi și rămâi așa în drum, nu? Păi nu rămâi în drum, pentru că cu toții avem un creier și ne uităm acolo cât mai are și te gândești că dacă ai de făcut 50 de kilometri și mașina ți arată 10 kilometri, n-ai cum să ajungi, nu? Deci trebuie să găsești o soluție. Pe când dacă mai ai 50 de kilometri de parcurs, autonomie, și tu mai ai doar 10 kilometri de făcut, nu e niciun fel de problemă. Ajungi la destinație cu 40.
Bă, dar asta e o problemă comună și cu benzina. E la fel și acolo.
Și acolo, doar că, vezi, Doamne, te duci la benzinărie și pui mai repede benzină. Repet, este o chestie doar de obișnuință și de cum ne-am obișnuit. La fel și cu în motorsport am avut o discuție din asta aproape pe viață și pe moarte. Păi cum, că o să bagi ăștia mașini electrice la raliuri și nu o să mai pocăne și nu o să... Și am zis, bă, scopul nostru principal, din punctul meu de vedere la raliu, este să ajung cât mai repede din punctul A în punctul B. Asta e tema raliului, nu? Că ăla care ajunge cel mai repede însumând probele speciale, ăla e câștigătorul. Și asta e scopul nostru, să ajungem cât mai repede. Ei bine, o mașină electrică, știm amândoi că am mers cu ele și dintre cele mai slăbuțe, să spunem, da, și dintre cele mai puternice, având acel cupru miraculos de trolebuz 79, efectiv te lipește de scaun. Și atunci, cu siguranță că ajungi din punctul A în punctul B mult mai repede decât ai ajunge cu orice fel de mașină care posedă nu știu ce motor, cu nu știu ce turbină, cu nu știu ce cutie și așa mai departe. La toate lucrurile astea aș adăuga faptul că pe lângă plăcerea asta de liniște și de a-ți încălzi mașina totuși în fața casei fără să miroasă absolut puturos în jurul ei, cum miroase de la benzină / motorină, nu mai zic, ajung de acasă până nici nu ies din cartier și deja mașina e caldă, parbrizul e dezghețat, lucru care nu se poate întâmpla la nicio mașină cu motor termic.
Eu mi-am lăsat copilul să doarmă după grădiniță, a dormit pe drum spre casă, l-am lăsat să doarmă mașină, mașina pornită.
Mașina pornită, dar fără să deranjezi olfactiv și pneumologic pe absolut niciun vecin de-al tău. Adică este un alt mare avantaj faptul că te învață să conduci, hai să nu spunem neapărat economic, dar eficient.
Responsabil.
Responsabil, adică am plecat, ca să dăm exemplu de weekendul trecut pe care l-am avut amândoi, avem o experiență comună weekendul trecut, am plecat de la București până la Sibiu, am ajuns acolo dintr-o bucată, cu absolut un singur plin. Perfect de acord că dacă aș fi mers pe autostradă cu 170 la oră, n-aș fi ajuns dintr-o bucată și trebuia să mă opresc. Și atunci, în minte, cum orice decizie în mintea noastră este un cântar, pui pe cântar și zici, mă duc 170 la oră ca după aia să stau o oră să încarc sau jumătate de oră, sau merg cu 110-120 și ajung fără să mă mai opresc și automat ajung mai repede decât că fac o economie de timp mult prea puțină. Deci cred că anticiparea asta conduce într-o oarecare măsură și la siguranța rutieră. Sunt curios să văd niște statistici și tu cum ești bibliotecarul acestor statistici. Aș vrea să văd o statistică legată de mașini de reparat în service electrice versus mașini de reparat la tinichigerie.
Bine, acum statisticile astea sunt amestecate, că poate să intre în tine electric celălalt, tot lovit ești.
De acord, dar eu cred că, excluzând mașinile de car sharing, cred că, sau din ce am văzut eu, oamenii conduc un pic mai decent, pentru că zic, de ce să accelerez, că mi se duce energia. Asta înseamnă că trebuie să o bag la priză.
Între semafoare, asta e cel mai bun argument. Între semafoare, nu mai accelerez, că o las să se ducă. Vezi, semaforește, ok, exact. Roșu, de ce să accelerez?
Da, deci sunt fan 100% al mașinii electrice. Dacă aș putea să o conduc o astfel de mașină zi de zi, m-aș putea adapta la o mașină care are o autonomie de plus minus 400 de kilometri, pentru mine este arhi suficient. Mai cred cu tărie că nu ne cumpărăm mașini pentru niște excepții pe care le avem pe parcursul vieții acelei mașini, adică nu-mi cumpăr o mașină 4x4 pentru că s-ar putea să mă duc odată la schi, ci îmi iau o mașină care să fie pe mine în fiecare zi cu lucrurile pe care le fac. Dacă fac mai mult oraș, de ce mi-aș lua un camion? Că nu car nimic cu el. Dar dacă, să zicem, merg mai mult în afara, nu știu, am drumuri foarte lungi, sunt de acord că deocamdată mașinile electrice nu au un range, dar la fel venim și ne gândim că odată la 2 ore, la 3 ore, șoferul trebuie să facă o pauză, timp în care se încarcă și mașina. Și nu în ultimul rând, hai să spunem că până la urmă nici eu, nici tu nu suntem domnul Ion Țiriac, costă la jumate. Dacă ar fi să socotești cât costă să încarci, să faci plinul la o mașină electrică versus cât costă să faci și, mă rog, kilometrii aferenți să faci cu o mașină pe benzină, ești la sub jumătate de preț. Asta este calculul pe care l-am făcut eu în weekendul ăsta. Am încărcat, în afară de prizele puse la dispoziție de către organizatorul de la Transilvania Classic, în rest am încărcat doar la prize pe bani. Iar la asta se mai adaugă faptul că eu cred că încă un an, doi, mai poți ciupi de pe aici pe acolo câte un plin pe gratis. Fie că este de la un supermarket, fie că este de la o clădire de birouri, fie că este de la un prieten care are panouri solare și hai că vin și eu pe la tine, bag un pic în priză. Și să mă ierți, știi tu pe undeva unde poți primi 10 litri măcar de benzină pe gratis, oricum ar fi ei, dar să-i primești pe gratis, adică da, mă, uite, du-te și pune pe gratis.
Nu. Mai câștigi la o benzinărie, un voucher. Nu, da.
Deocamdată, acest pe gratis se mai poate și dacă la 10 plinuri de energie prinzi unul sau două, fie că sunt de la panouri solare, că îl mai rog pe vecinul meu cu casa inteligentă, mai deschidem și mie un pic poarta să bag un pic la priză. Eu cred că este o modalitate eficientă și până la urmă o mașină este făcută să te deplasezi din punctul A în punctul B în deplină siguranță, nu să huruie, nu să pârâie, nu să pocăne. Apropo de băieții din oraș care fac popcorn atunci când, după ce accelerează, o lasă să decelereze și se aud detonațiile respective, eu cred că epoca asta a apus de mult.
Apropo de gratuitatea benzinei și de vecinul care are panouri solare, nu excludem faptul că poți să pui tu panouri solare și atunci să încarci exact pe gratis, dar să-ți faci rafinărie în curte un pic mai complicat.
Absolut, absolut.
Tudor, pe tine te întreb de bicicletă electrică sau nu? Că tot veni vorba de electrice. Te-ai dat cu o bicicletă electrică?
Am fost.
Cum vezi treaba asta? Nu o să se întâmple niciodată în competiții, nu? Cu așa ceva.
Nu, sper că nu o să ajungem acolo.
Așa.
Că deci nu merge mai mult de 25 și pentru mine 25 la oră cu picioarele e fix la fel.
Ok.
Depinde dacă e pe urcare, na. Da.
Eu să știi că sunt, na, el e, hai să spunem, tânăr și pus pe performanță, dar în zona asta de confort și de commuting, eu cred foarte mult, da, eu cred foarte mult în bicicletele electrice, pentru că dacă ar fi să te gândești că ai o bicicletă electrică în garaj și vrei să te duci până undeva, o vei lua pentru că știi că ceva te ajută. Și atunci suma deplasărilor pe bicicletă la sfârșitul lunii va fi mai mare decât dacă ai avea o bicicletă fără motoraș electric, pentru că zice, e greu, iară transpir, iară nu știu ce, dar mai ales dacă locuiești într-un oraș, hai să zicem cum este Clujul, care are străzi în pantă, zice, că nu mă duc, că e un pic greu, dar dacă ai o bicicletă electrică, repet, suma kilometrilor făcuți pe ea va fi mai mare.
Deci mergem pe ideea cu câți mai mulți kilometri pe bicicletă, cu atât mai bine pentru noi.
Normal, chiar și puțin telul ăla este mai mult decât zero și mai mult decât a lua mașina.
Ultima întrebare pe care vă adresez e cea pe care o adresez tuturor invitațiilor noștri. Unu, două nume de oameni care ar avea ce să învețe pe cei care ne ascult. Tudor, te poți gândi până răspunde tatăl tău.
Iar lasă să înceapă el. Hai să punem un pic de presiune.
Hai să punem presiune, da.
Aolo.
Cu cine crezi că am putea vorbi aici, astfel încât invitatul nostru să poată să învețe pe cei care ne ascultă lucruri despre ciclism și despre ce e în jurul ciclism.
Da, ar putea fi antrenorul meu și există un ciclist pe nume Julian Alaphilippe.
Când îl prindem,
care
îl
e campionul mondial.
Când
și
îl prindem,
mi se pare că vorbește foarte frumos, foarte corect.
Tudor, când te vedem în turul României?
Cred că atunci când trec de 18 ani, nu?
Bun, în 7 ani ne vedem în turul României și după aia în turul Franței, așa cum a stabilit aici la microfon. Vorbim după. Alex, pe cine chemăm la microfon?
Din ce zonă?
Din motorsport.
Din motorsport sau din ciclism?
Ciclismul
sau...
e treaba lui, nu știu ce vrei tu de la ciclist, tu ești cu roți, cu motoare.
Fura.
Din punctul meu de vedere, motorsport, din punctul meu de vedere, Sebastian Barbu este unul dintre cei pe care mi-ar plăcea și îmi place ori de câte ori să-l ascult. Și asta pentru că este un fost skier de performanță, este un actual pilot de raliu de performanță și în același timp este și un coach și antrenor foarte bun. Este și părinte. Bifează foarte multe lucruri. În cariera lui de antrenor sunt convins că a întâlnit foarte mulți părinți. Ei au trecut prin mână copii juniori pe care i-a învățat tot felul de lucruri. Deci este unul dintre cei pe care din motorsport eu l-aș recomanda pentru că bifează la foarte multe capitole.
Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Baftă amândurora fiecăruia pe domeniul lui și să ne vedem cu bine pe podium.
Mulțumim!
Mulțumim!